Здравейте, драги зрители! Днес заедно с пастор Емил Гроздев ще се опитаме да открием някои нови идеи в съботно-училищният урок, озаглавен Исус Христос за служенето в обществото. Здравей, Емо!
Здравей!
Нашият урок има няколко части, обаче ние трябва да подчертаем няколко важни момента. Нека да започнем с стиха в Исаия 61 глава, първият и вторият стих. По-скоро искам да те попитам как ти виждаш нещата, защо когато Христос цитира този стих в Новия Завет, той спира с думите да проглася благоприятната Господна година и не довършва старозаветния текст, който говори да и да проглася, нали, денят на въздаянието от нашия Бог.
Никога като че не бях се замислил по този въпрос, освен в момента, в който забелязах наистина този факт, дали случайно Христос прекъсва точно тук фразата, точно тук изречението, точно тук мисълта. Сам по себе си текстът е много показателен, защото той очертава мисията на Христос. Реално погледнато, ние разреждаме делото на Христос от гледна точка на спасението, на жертвата, на смъртта, на възкресението, докато тук в този пророчески пасаж Христос акцентира конкретно върху своето ежедневие, върху своята непосредствена мисия, върху своята роля в обществото.
Като служител,
като
слуга.
Като слуга, абсолютно. И като че ли, за да предпази слушателите си от изкушението да надникнат в посока на момента, на деня, на часа, на датата, на събитието, той като че ли съвсем съзнателно прекъсва точно тук. В контекста на времето, в което се намираме, а също така и в контекста на интересите на неговите ученици, нека си припомним как се ражда Матей 24 глава, изобщо есхатологичните му проповеди, на практика те са отговор на конкретен въпрос. Кажи ни, кога, какъв ще бъде белека, кога ще дойде времето? Факт е, че това любопитство и тази дилема винаги е стояла пред Христовите ученици, както в старозаветни, така и в новозаветни времена. Но показателно в случая, при текста от Лука 4 глава е, че Христос не стига до този момент да задоволи тяхното любопитство, а по-скоро акцентира върху мисията си, върху това, което трябва да се случи. Ако направим един преход малко по-напред в рамките на темата, която сме разреждали тази седмица, ние ще си спомним за един епизод, докладван от Йоанн, при който това дело е сравнено с едно лозе, с една нива, с процесите на земеделието. И там като че ли само едно загатване ни подсказва, че времето идва. Знаете, че остават 4 месеца, знаете, че остава толкова време. Обаче, останалата част от разговора и от идеята отново е във фокус на служението, на мисията, на делото. Лично аз като че ли откривам тук един отговор и за себе си, защото малко ли много и аз и всеки от нас като вярващи хора, като ученици на Христос, като църква на последното време, се вълнуваме от идеята за времето, за момента. И като че ли свързваме събитията, свързваме фактологията, свързваме това, което се случва около нас, единствено и само с момента, с деня, с годината, с времето. А явно Христос по този начин се опитва да измести центъра и да го постави на правилното място. И правилното място е именно служението. Защото и в неговите 3 години и половина на реално присъствие, това беше реалното присъствие на Христос в обществото, акцента беше поставен върху делото, върху това, което правеше. Естествено, той проповядваше, изигайки моралните принципи, принципите на Божия характер, като че ли темата за деня, за часа, за въздаянието, за годината, по-скоро беше някъде на заден план. И цитата, който той всъщност представя е да проглася благоприятната Господна година. С други думи, сега е благоприятното време за служене, а не толкова времето да задълбаем и да се фокусираме върху самото събитие. Кога ще дойдеш? Как ще стане това? Какъв е белега, какъв е знака. Ето това са теми, които и сега ни вълнуват. А явно има нещо по-важно и то е служението, то е мисията.
Да. Реално погледнато самото служене, освен че е пример, който Христос ни дава, ние да последваме, това е нещото, което подготвя света за времето на неговото, абсолютно, на пришествието, да, на нашия Господ и Спасител Исус,
да,
Христос.
Да, благодаря ти, благодаря ти. Ето, ето, всъщност това е механизъма, с който Бог подготвя и църквата си, и, да, света. Именно в процеса на самото служене. Изненадвал съм се от факта, че и днес има вярващи хора, и то хора в средата на адвентната църква, на адвентното семейство, които считат, че първо трябва да преминат през някакъв продължителен период на обучение, на усъвършенстване, на подготовка. Естествено, това е нужно, но откривам, че Христос ни подготвя в процеса на служене.
Искаш да кажеш, че ако твърде много акцентираме на подготовката, може и да не отидем реално.
Има опасност да пропуснем, да. Благоприятната година. Именно затова е благоприятна, защото тя е благодатна. Тя ни предоставя шансове, тя ни дава възможности, в които да изявим Божия характер, Божията любов, Божията воля по един практичен, нагледен, усезаем, достъпен за хората начин.
Да. Емо, благодаря ти. Според, как ти го виждаш, според примера, който имаме в Христос, коя е единствената причина, основателна причина да служим?
Ако се вгледаме внимателно в притчите, тук в случая цитирана притчата за добрия самарянин, но тя не е единствената. Да. По-скоро самия пример на Исус Христос, ние откриваме една изключително дълбока любов. Изключително дълбока любов. Факт е, че тази притча почна с един въпрос. Дойде човека, попита го, а той му каза: как четеш? И аз съм изненадан от начина, по който този човек представя закона. Той не започва с първата заповед. Ако аз бъда попитан, нали, би трябвало да кажа нещо за закона, вероятно бих започнал да цитирам Изход 20 глава, в порядъка, в който ми е известен. А този човек се фокусира върху любовта. Той е наясно. Въпреки че на чисто практично ниво, може би това му липсва. И самия разговор подсказва, че наистина той не е на нужната висота. Но той признава, че същността на закона е любовта. Да възлюбиш Господа. В нашето съзнание да нямаш други богове, като че ли стои като нещо по-скоро теоретично, доктринално, като някаква постановка, а реално това означава любов към моя Бог, към моя ближен. И цялата картина, представена в тази притча, всъщност е картината на любовта. Когато Елена Вайт говори за смисъла на любовта, когато тя така проявява известни притеснения относно поколението, което е съвременник на Христос, това беше едно поколение с изключително много просветление, просвета, знание. Чисто интелектуално те стояха много добре. Не случайно се именуваха законници, книжници, хората на книгата, хората на закона. Аз не подценявам техните знания. Те са наистина гениални като теолози, като богослови. Но на чисто практично ниво липсваше усещането за любовта. И по повод на този факт, в книгата «Живота на Исус» Елена Вайт казва, че тяхната законническа религия никога не привлича души към Христос. Защото в религия без Христос няма любов. Ако трябва да обърна фразата в обратен ред, тя би прозвучала последния начин. Там, където няма любов, там имаме религия без Христос. И съответно това е законническа религия. Реално погледнато, ние сме едно общество, което планира, което има програми, което има отдели. И това е чудесно. И аз се възхищавам на големия потенциал, който Бог е дал на църквата си и днес да служи. Но за мен остава голямата дилема за мотивацията. Дали действително хората в нашето присъствие, в нашите проявления усещат тази мотивация на любов? Защото когато в края Христос трябваше да отговори, да попита, кой от тези трима ти се вижда ближен, кой от тези изпълнява закона? И човекът каза: ми, онзи, който му показа милост. Лично според мен има голяма разлика между помощ и милост. Не всяка помощ е продиктувана от милост. Милостта означава участие на сърцето. Там имаме участие на душата. Ето виждаме, добрия самарянин не изпълнява някакъв формален дълг. Той не минава край пострадалия, така, за да му пипне пулса само и да каже: жив си, ще дойде някой от твоите хора да те прибере. Той по-скоро проявява изключителна загриженост. И докато не се увери, че този човек ще оцелее, ще бъде спасен, докато не го повери в сигурни ръце, той не продължава по пътя си. Той заставя, той забравя всички свои планове. Това означава милостта. Тя е повече от помощта. Страхувам се, че понякога има опасност да се фокусираме повече върху помощта, в която обаче липсва онова усещане за присъствието на сърцето, на душата, на духа, която е всеобхватна, като Божията любов. Това на практика значи да бъдем мотивирани от любов.
Да, може би и самата идея за жертвоготовност присъства тук, защото...
Определено.
Докато самарянина помага на падналия човек, всъщност той се излага на опасност да се върнат тези, които...
Да.
Добре, а възможно ли е, след като така виждаме, че служенето е свързано с до голяма степен с себеотрицателност, жертвоготовност, практично живеене на религията, показване на любов и така нататък, а пък ние сме хора, нали, със своите грешки, как мислиш, възможно ли е църквата да изпълни своята мисия, да бъде така едно продължение на делото на Христос в този свят?
Да. Знаеш, мисля си за това по какъв начин и в каква степен Божията църква в пустинята, това е Божия избран народ, така наречен църквата в пустинята, успя да се справи с тази задача. Ние имаме нейния пример и в двете посоки, защото по принцип винаги има две опасности, когато говорим за нашето присъствие, за нашето смесване. Затова Христос казва, вие сте сол. И то не каква да е солта. Солта, от която има нужда този свят. Защото служението ви е безсолно, когато липсва любов. Де факто затова говорихме за любовта. Mm-hmm. Нали, любовта е мотивацията, тя е правилната причина.
Тя е съдържанието.
Тя е съдържанието. Тогава солта изпълнява своето предназначение. Но, тя има смисъл, когато се смеси. И в текста има изключителни предупреждения, представени от Божието Слово за това какво може да се случи с Божия народ, когато той се смеси в такава степен, че допусне влиянието на този свят да го преобрази. Идеята е Бог да преобрази света чрез влиянието на своя народ, чрез присъствието на своя народ в света. И мисията на Божия народ и днес продължава. Тя е мисия в света. Затова неговата молитва е, не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукавия, там в света. Без обаче да допуснат света по някакъв начин да ги промени, да ги преобрази. И тия две опасности и сега съществуват.
А къде е златната среда? Значи от една страна, първата опасност е да допуснеш, отиваш да служиш в света, всъщност приемаш обичаите на света, практиките на неверието, на бунта срещу Бога и може да стане така, че носиш името християнин само като име, като теория. А другото нещо е до такава степен пък да се пазиш от света, да не ти повлияе, че просто да не вършиш никакво служене, никаква мисия в него. Къде е златната среда?
Значи, спомням си историята на един от възрастните пастори в България, Андрей Георгиев, когато той си избрал своето момиче, направил съпруга. Годеш. Съпруга, бъдеща съпруга, да. Са направили годеш. И след това заминава да учи в Риден Сао за пастор и цяла година той е бил далеко от нея. И единственото, което вероятно го е съхранило и запазило тази връзка, е била любовта. Ако аз бъда изпълнен със същата любов към моя Бог, независимо, че аз се намирам в този свят толкова далеко от него, чисто физически, тази любов ще ме съхрани. Тя ще поддържа духът ми, умът ми, чувствата ми, усещанията ми в неговото присъствие. Единствено, тя може да ни опази от това влияние и същото време да ни направи реални свидетели, такива, които разкриват реално неговото присъствие. Защото само човека, който обича, той може да изяви тази любов. Когато той е изпълнен с тази любов. И това е, вероятно, и условието, за да църквата да осъществи своята мисия на тази земя.
Да. Добре, един последен въпрос. Той малко е във връзка с твоите служебни ангажименти и задължения като ръководител на пасторският отдел. Така, как виждаш ти доброто сътрудничество между църквата и пастора в смисъл на служене?
Да, разбирам те. Сами аз също съм пастор и винаги, когато съм представил пред себе си и пред църквата си съответния мисионски план, съм осъзнавал, че всеки мисионски план, всеки мисионски проект е всъщност проект за служене, който очаква нашето посвещение. Посвещението не само на служителя, не само на проповедника, но и на цялата църква. Очудвам се, когато посетя една църква и тя ми се оплаква от това, че нейният пастор посещава някаква малка групичка, някакъв малък район, в който той желая да инвестира сили, да привлече нови хора, да инвестира енергия, потенциал. И като че голямата църква очаква непрекъснато и непременно да бъде поддържана и хранена от своя служител събота след събота, без не най-малко да осъзнава, че тя има мисията да посее, да израсти, да развие, да изгради друга църква. И лично аз бих се радвал, когато всяка църква в България, всяка малка група в България, която включва деца от Божието семейство, живее с идеята, че трябва да създаде друга група, макар и мъничка, макар и така прохождаща, на друго място. И когато моята църква види, че пастора не присъства тази събота там, тя ще се моли за неговата работа. Тя знае, че той е посветил този ден, за да посее нови семена, за да изгради нова група, да осигури ново присъствие. Защото посещавайки, да кажем, малката група в това отдалечено селище, със сигурност той говори на няколко души, които са приятели, които са съвсем нови хора, които купнеят да чуят Божието Слово. И тогава моята църква по никакъв начин няма да се чувства ощетена, а по-скоро тя осъзнава, че е съпричастна на един голям и важен процес, на едно велико дело. Защото, де-факто, апостолската църква успя по две причини. Първо, тя имаше силни лидери. Разбира се, основната причина е Святия Дух. Абсолютно. Без присъствието на Божията ръководство, на Пересятницата, на непосредственото водителство на Божия Дух, това беше абсурдно. Но под негово влияние имаше посветени мъже, невероятни посветени лидери. И не само това. Самата тя гореше. Това беше една горяща църква, която всеотдайно служеше и в обществото, и на езичници, и на юдеи. Не се скъпеше, инвестираше сили, енергия, работеше непрекъснато. И това за мен е вдъхновяващо.
Може би, ако трябва да го обобщя това, което ти каза, ако църквата заедно с пастора си прави плановете за работа, т.е. тя трябва да има задължително целта да мисионира, ако съвместно изработят един план дългосрочен, нямам предвид днес, утре или за един месец напред, а говорим за дългосрочен план с определени цели, които са съсредоточени върху мисионирането, както ти каза, създаването на нови църкви, да, отиването на нови места, където няма вярващи хора и така нататък. Ако това сътрудничество започне от планирането, продължи в споделянето на отговорността да се служи, нали, да кажем, един може да говори, ако е добър говорител, но има екип, който стои винаги зад него и така нататък. Тогава, вероятно, така тези може би малко ревно, защо пастора ни не е тук, а пък е на друго място, това би било минимизирано напълно. Да. Добре, му благодаря ти много. Заглавието на урока е много предизвикателно. Исус за работата в обществото. Факт е наистина, че ако продължаваме да се учиме от Исус, ако имаме неговата мотивация, която той имаше, когато дойде, за да спаси света, ще бъдем наистина добри служители за него и за неговото дело.
Още повече днес света ни предлага невероятни възможности. Ето вече в България се изграждат центрове за влияние. Аз виждам как ревностни мои приятели, брати и сестри, жертват време, сили, без никакви очаквания за възнаграждение. Посвещават часове от деня си, от програмата си, за да служат точно по този начин на хората в обществото. И съм убеден, че църквата те първа ще бъде изправена пред нови предизвикателства. Mm-hmm. Това са евангелизации от съвсем нов род, от съвсем нов вид, за които ние имаме потенциал, защото има изключително способни хора, много талантливи хора. Yeah. И единственото е просто по някакъв подходящ начин да бъдем организирани и да го направим, за да стигнем до хората, така както Христос го правеше.
Добре, благодаря ти, Емо. Надявам се този урок да е бил мотивиращ за нас и бих апелирал, нека да не приключваме неговата тема с края на този урок, но теорията да я продължим, развивайки я в практика. Това е от нас за сега. До нови срещи!